Ομιλία περί αδιακρίτου υπακοής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Εγώ και αρκετά γερά. Ένα πνευματικό ιδρύ σε κάποιο θέμα με είχε αντιλογήσει και οπωσδήποτε με είχε λυπήσει. Την επαύριο έρχεται και ζήτησε συγγνώμη, έτσι με πολύ μετάνοια, με πολύ πόθο. Εγώ βέβαια ολοψύχος τον συγχώρησα και μου λέει: «Γέροντα, έχω να σου πω το εξής. Μετά από τη λύπη που σας προσφένισα, πήγα να κοιμηθώ, αλλά δεν είχε πάρει ύπνο. Δεν ξέρω πώς μου συνέβηκε και είδα το εξής. Και αυτό που μου διηγήθηκε και μου είπε, είδα ότι δεν ήταν ύπνος, δεν ήταν όνειρο, αλλά ήταν καθαρή οπτασία και απόδειξη ήταν ότι η χάρη του Θεού ήταν πολύ εμφανή στο πρόσωπό του. Η χάρη ήταν έξυλη απάνω του. Και ήταν μία ακόμη περισσότερη απόδειξη ότι ήταν μάλλον οπτασία παρά όνειρο. Είδα το εξής, Γέροντα, ότι βρέθηκα σαν στον Ιερό Γολγοθά. Και στον Γολγοθά επάνω είδα τον Χριστό εσταυρωμένο ακριβώς σε φυσικό μέγεθος. Ζωντανότατο, και από τις πληγές του έτρεχε αίμα. Εγώ μόλις είδα το Χριστό στο Σταυρό επάνω, άρχισα να βάζω μετάνοιες, να τον παρακαλώ να μου συγχωρέσει όλες μου τις αμαρτίες. Και έλεγα διάφορα έτσι λόγια, με μετάνοια και αγάπη. Και σου πρόσεχα να δω τι θα μου πει, τι ύφος έχει, για να κατατοπιστώ ανάλογα πως τέλος πάντων βρίσκομαι εγώ κοντά στο Χριστό. Πολύ αμαρτωλός, ο λιγότερο, συγχωρημένος, ασυγχώρητος. Έτσι που έβαζε μετάνοιες και πρόσεχα, βλέπω να μου κάνει νεύμα να κοιτάξω δεξιά του. Κοιτάζω δεξιά, βλέπω εσάς να στέκεστε δεξιά του και μου λέει: «Εάν δεν σε συγχωρέσει αυτός, ο πνευματικός του πατέρας, ο αντιπρόσωπός μου, εγώ δεν σε συγχωρώ. Δι' αυτού θα έρθει η συγχώρηση σε σένα». Και πάλι φώναζα και έβαζα μετά και έλεγα συγχώρηση, έστω. Και πάλι μου κάνει θέμα, μόνο δι' αυτού δεν συγχωρεί. Και συνήθω από όλο αυτό το γεγονός με κατήχε ένας πολύ μεγάλος πόνος, μου ήρθε τόση μετάνοια, αν ήταν δυνατόν εκείνη τη στιγμή να έρθω, να πέσω στα πόδια σας, να με συγχωρέσετε και λοιπά. Και τώρα βρίσκομαι σε μια κατάσταση τόσο πολύ όμορφη, ψυχικά από όπως ήμουνα τότε όταν πρωτοήλθα και όταν σας πρωτογνώρισα και όταν πρωτογνώρισα την πρώτη χάρη. Είχα κοντά σας. Και οπωσδήποτε μετά έδωσε μετάλλια και αλλαγή. Σκέφτομαι και αυτό που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάτι συγγενές με ό,τι συνέβη και σε αυτό το παιδί. Ότι όταν λυπήσει ο υποτακτικός τον ηγούμενο, όταν λυπήσει το Θεό ο υποτακτικός, έχει τον ηγούμενο, έχει τον πνευματικό πατέρα με στήθη που παρακαλάει τον Θεό και ο Θεός συγχωράει τον υποτακτικό για αυτό το σφάλμα που θα έχει κάνει. Ενώ όταν λυπήσει τον πνευματικό πατέρα, ποιος θα με στήθει στο Θεό να τον συγχωρέσει. Οι παλαιοί υποτακτικοί είχαν πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στο να μην λυπήσουν το πνευματικό οδηγό, διότι σκεφτόταν ότι εάν κάτι τέτοιο πράξουν, οπωσδήποτε θα βάλουν ένα σοβαρό εμπόδιο στον δρόμο της προόδου, της πνευματικής προόδου. Δεν θα προχωρήσουν προς την ένωση του Θεού. Και εφόσον ο πνευματικός οδηγός είναι ο Μεσίτης, είναι ο πνευματικός Μωυσής, ο οποίος μεσητεύει για οποιοδήποτε λόγο στο Θεό για τον υποτακτικό και για τη συγχώρηση αλλά και για την πρόοδό του προσέφτητα. Όταν ο υποτακτικός τον λυπήσει για οποιοδήποτε σφάλμα, τότε μπαίνει μπροστά ένα τείχος που εμποδίζει έτσι την από Θεού ευλογία στον υποτακτικό. Γίνεται ανάμεσα του Θεού και του υποτακτικού ένα μεσότυπο που αυτό αν δεν πέσει, οι ακτίνες του Θείου Φωτός δεν πλησιάζουν, δεν έρχονται στον υποτακτικό να γίνει φωτεινός άνθρωπος. Προσπαθούσαν οι τότε πατέρες όχι να μην λυπήσουν το γέροντα που τον είχαν πολύ ψηλά, αλλά μήτε τους αδελφούς. Και πάλι σκεφτόντουσαν ότι όταν λυπήσει κάποιος τον αδελφό του, λυπεί το Θεό με τον τρόπο αυτό. Όπως ένας γέροντας βάδιζε με ορισμένους αδελφούς τη νύχτα για κάποιο μέρος και είχαν πάρει και έναν οδηγό, έναν αδελφό που ήξερε τον δρόμο για εκεί που θέλανε να πάνε. Και την ημέρα λόγω της δέσης δεν πηγαίνανε, δεν βάδιζαν και διαλέγαν τη νύχτα με την κάπως δροσιά. Αφού βάδιζαν ένα αρκετό δρόμο, κάπως κατάλαβαν ότι δεν πάνε καλά, ότι ο οδηγός έχει κάνει λάθος. Και λένε το γέροντος οι άλλοι μοναχοί, γέροντα δεν πάμε καλά νομίζω. Λέει και εγώ αυτό βλέπω παιδιά, αλλά κάνετε υπομονή να μην λυπήσουμε τον αδελφό. Εγώ θα κάνω λέει πως κουράστηκα και θα πω ότι δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο, οπότε θα σταματήσουμε, θα φέξει ο Θεός την ημέρα Και θα δει ο αδελφός ότι έκανε λάθος. Γιατί δεν θα το λυπήσουμε. Και πράγματι είπε ο διάδελφος, παιδιά, εγώ δεν μπορώ να προχωρήσω άλλο, κουράστηκα. Να παραμείνουμε εδώ όπως τοποθετήκαμε και το πρωί έχει ο Θεός μάλι. Και πράγματι μείνανε. Σταθήκανε εκεί και το πρωί τον ξημέρωσε ο οδηγός, ο αδελφός, ο οδηγός, είδε ότι είχε κάνει λάθος και πρόσθεσε στο γέροντα, συγχώρεσε τον γέροντα, λέει κατά λάθος, άνθρωπος. Δεν πέρασε, παιδί μου, λέει. Όλοι είμαστε άνθρωποι, λάθη κάνουμε. Γιατί δεν λυπήσαν τον αδελφό. Σε ένα γέροντα δεν γίνεται λύπη. Μόνο όταν ο υποτακτικός αντιλογεί, τέλος πάντων, τον αντιλογεί, τον φιλονικεί, τον παρακούει και ωστόσο λυπείται. Αλλά λυπείται και χαίρεται όταν ο υποτακτικός βαδίζει καλά την πνευματική του ζωή, χαίρεται και όταν δεν βαδίζει σωστά, λυπείται διότι όταν όπως μία μητέρα όταν δει το παιδί της να είναι άρρωστο, λυπάται και προσπαθεί με κάθε τρόπο να το κάνει καλά. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον πνευματικό πατέρα όταν ο υποτακτικός του δεν πάει καλά. Λυπείται, προσεύχεται και αγωνίζεται όσο το δυνατόν να τον κάνει, να τον θεραπεύσει ψυχικά. Όπως και άλλοτε σας έχω, διότι ο γεροντάς μου όταν πρώτο πήγα και σαν μικρός που ήμουνα και σαν αρχάριος πολύ, με συμβούλευε, μεταξύ των συμβουλών μου έλεγε ότι επειδή οι πατέρες μας εδώ, οι παλαιοί, μας λέγανε ότι εάν ο υποτακτικός αναπαύσει το γεροντά του, ανέβαψε το Θεό. Εάν δεν αναπαύσει το γεροντά του με τη ζωή του γενικότερα, δεν έχει αναπαύσει ήδη το Θεό. Αυτή την πολύ μικρή συμβουλή, αλλά πολύ μεγάλη σε πνευματική δύναμη, την έβαλα μέσα στην ψυχή μου. Την έκαμα πιστεύω, την έκαμα κτήμα μου και είπα εδώ θα ποντάρω τη ζωή μου. Και εφόσον έχει τόση μεγάλη, ας πούμε, ωφέλεια αυτή η συμβολή όταν κανείς την εφαρμόσει, την ταιριάξει στον εαυτό του, εδώ θα προσπαθήσω. Και με τη βοήθεια του Θεού και με την ευχή του Γέροντα προσπάθησα να αναπαύσω διπλά το Γέροντα. Να μην το λυπήσω ποτέ στη ζωή μου και με τη ζωή μου να τον αναπαύσω. Ο Θεός γνωρίζει κατά πόσον δεν τον λύπησα και πόσο τον ανέπαυσα. Αλλά είδα στην πράξη όμως ότι ο υποτακτικός όταν προσπαθεί να φυλάξει τις εντολές, τις παραγγελίες του γέροντος, η ευλογία του Θεού προπορεύεται μπροστά του. Δεν είναι ποτέ δυνατόν ο υποτακτικός που με ταπείνωση έχει αναπαύσει το πνευματικό του πατέρα να αποτύχει την πνευματική του ζωή και περισσότερο να μην κερδίσει την βασιλεία του Θεού. Φύση αδύνατο. όταν λέμε φύση ενδύματα, είναι κάτι που είναι 1000% σίγουρο. Όταν συμβουλεύεται ο υποτακτικός και προσπαθεί να εφαρμόσει την πράξη της συμβουλής, δεν είναι δυνατόν να αποτύχει, να μην πετύχει τη χάρη του Θεού. Βλέπουμε στον Άγιο Σημειών, τον νέο θεολόγο, ότι με την τέλεια υπακοή του, με την τέλεια πίστη του, με ζωτική δύναμη, την ταπείνωση, κατόρθωσε όχι απλώς να γευτεί λίγο τη χάρη του Θεού, αλλά που λέμε με το τσουβάλι του δόθηκε η χάρη του Αγίου Πνεύματος και έγινε αυτός που έγινε και κηρύχθηκε από την Εκκλησία μας σαν νέος θεολόγος, σαν θεολόγος που δέχτηκε την άνω θεολογία κατευθείαν από την από την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν εισπούδασε την θεολογία στο θρανείο, αλλά στον κόπο της υπακοής και της αφοσιώσεως. Εφόσον μας αξίωσε ο Θεός με το άπειρο έλεος Του να έρθουμε εδώ, να μας αξιώσει στη συνέχεια να φορέσουμε το τετιμημένο ράσο του μοναχού, γιατί τον χρόνο αυτόν εδώ της ζωής μας να μην τον αξιοποιήσουμε κατά τον καλύτερο τρόπο, ώστε ο χρόνος αυτός που θα κυλήσει τη ζωή μας να γεμίσει έτσι καρποφόρα στην ψυχή μας την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι μία ζωή με ευλογίες, ζωή με πολύ ψυχική ξεκούραση. Στην αρχή βέβαια θα κουραστεί λίγο ο άνθρωπος, γιατί φέρνει μαζί του έναν ολόκληρο κόσμο από πάθη και σκέψεις και φαντασίες κλπ. Θα κοπιάσει λίγο στην αρχή, μα μετά όμως, αφού περάσει την πρώτη δυσκολία, έρχεται στη συνέχεια η ευλογία του Θεού. Έρχεται ο καρπός αυτών των κόπων που κατέβαλε στην δοκιμαστική περίοδο. Νιώθει ευτυχισμένα, ο δρόμος του είναι ανοιχτός. Και η μεγάλη του χαρά είναι όταν βλέπει τον εαυτό του να είναι πλουτισμένος με μια πλούσια, έτσι να πω, εμπειρία πάνω στους πολέμους του διαβόλου, που λέγεται κατά τους πατέρες δεύτερη χάρη Θεού. Η πρώτη χάρη του Θεού είναι να νιώσουμε την αγάπη του Θεού, να νιώσουμε ας πούμε τον καρπό, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αλλά μια δεύτερη χάρη είναι η πείρα, η οποία μένει στην ψυχή του ανθρώπου ανεξίτηλα. Ποτέ δεν ξεφουριάζει, ποτέ δεν χάνεται αυτή η πείρα. Η χάρη η πρώτη υποχωρεί, εγκαταλείπει ενίοτε κάποτε τον άνθρωπο για να τον δοκιμάσει. Και έτσι ο άνθρωπος γονατίζει πολλές φορές πάνω κάτω από το βάρος ενός σταυρού ενός πολέμου. Αλλά έρχεται η δεύτερη χάρη της πείρας. Έρχεται ο αγαθός Κυριναίος και του παίρνει το σταυρό. Όχι ότι σηκώνει τον πειρασμό, αλλά τον συμβουλεύει και του λέει ότι κάνε υπομονή, θα περάσει κι αυτός ο πόλεμος. Πως πέρασε και ο προηγούμενος και ο κατόπιν. Κάνε υπομονή, δοκιμασία είναι. Δεν θυμάσαι εκείνο τον πειρασμό. Μετά που υποχώρησε πόση, χάρη στο Θεό ήλθε. Έτσι και αυτός ο πειρασμός. Θα υποχωρήσει λίγο υπομονή. Δεν ξέρω, ο Θεός κάνει θαύματα. Αυτά του μιλάει η δεύτερη χάρη. Και έτσι, με τη γνώση που παίρνει και με το θάρρος που δέχεται από τις συμβουλές αυτές της πείρας, ελαφρώνει από τον πειρασμό, τονώνεται στην υπομονή, το θάρρος, την πίστη στο Θεό και στην πραγματικότητα της αλήθειας και έτσι ξεκουράζεται ψυχικά και ξεπερνάει τη δυσκολία. Δεν είναι μόνο ότι πειραζόμεθα καταρχάς, που είναι πάρα πολύ φυσικό να πολεμηθούμε, γιατί έτσι ταιριάζει στο δρόμο μας, αλλά παράλληλα μας μένει στο τέλος η πείρα, η δεύτερη χάρη, που έχει μεγάλη τεραστία αξία. Δεν έχει αξία μόνο για τον εαυτό μας, γιατί θα ωφεληθούμε από τη χάρη της και από την πείρα της, αλλά θα συμβουλέψουμε και έναν αδύνατο αδελφό, έναν πολεμούμενο, έναν αρχάριο. Πώς εμείς μας βοήθησαν άλλοι άνθρωποι. Έτσι έρχεται η ώρα που θα βοηθήσουμε εμείς υποχρεωτικά έναν πολεμούμενο αδελφό μας. Γι' αυτό να μην έτσι παραξενευόμεθα όταν μας κινούνται οι πόλεμοι, όταν μας προσβάλλουν οι πειρασμοί, να ξέρουμε με τη φώτιση της δεύτερης χάρης ότι είναι επιβάλλεται να έρθει ο πειρασμός, η πείραξη, η ενόχληση από το διάβολο, από το απάθη, από τον πλησίο. Επιβάλλεται να πολεμηθούμε, διότι έτσι θα αγνιστούμε, έτσι θα καταβάλουμε κόπους, που οι κόποι αυτοί θα μπουν στα θεμέλιο, στα θεμέλιο λίθο και θα κτιστεί επάνω κατόπιν το ωραίο σπίτι της χάριτος του Θεού. Μετά θα μας μείνει, όπως είπαμε, αυτή η εμπειρία, σπουδαία εμπειρία στους τρόπους του πολέμου, στον τρόπο, την πονηριά με την οποία μας πολεμάει ο διάβολος. Πώς θα μάθουμε αυτή την επιστήμη, αυτή την τέχνη, εάν δεν επιτρέψει ο Θεός να πολεμηθούμε. Αλλά στον πόλεμο επάνω να φανούμε έτσι αμβροί, γενναίοι, δύσμονες, παμπώνιοι, γιατί έτσι μας συμβουλεύει η Αγία Συγκλητική. Παμπώνιος λέει ο διάβολος όταν μας πολεμάει και εμείς παμπώνιοι όταν τον αντικρούμε. Όταν γενναία αντικρούσουμε και αποκρούσουμε το διάβολο, αυτό είναι το κατόρθωμα. Αυτή είναι η νίκη. Από εδώ η προχώρηση. Από εδώ το άνοιγμα για τη χάρη του Θεού και για τη βασιλεία του Θεού. Οι πόλεμοι δεν είναι κακοί. Ο πόλεμος δεν σημαίνει καταστροφή. Αλλά ο πόλεμος είναι ένα ερέθισμα για να ξυπνήσουμε, για να αντισταθούμε, για να στεφανωθούμε, για να μας επενέσουν οι άγγελοι στον άλλον κόσμο. Η δουλειά του μεροκάματο δεν κάνει κακό στον εργάτη, αλλά μάλλον του γεμίζει την τσέπα από χρήματα. Και εμείς, αν θέλουμε να πλουτίσουμε ψυχικά, να δεχόμεθα τους πειρασμούς σαν πόλεμο, σαν ερέθισμα, σαν να παλέψουμε με τον κακό δαίμονα του πάθους της αδυναμίας για να νικήσουμε χάρη του Θεού και να προχωρήσουμε. Διότι, αν δεν νικήσουμε έναν πειρασμό, θα μας δέρνει αυτός ο πειρασμός σε όλη τη ζωή μας. Θα τον σέρνουμε από πίσω μας σαν ένα βρώμικο αντικείμενο. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να έρχονται οι πόλεμοι. Για να νικήσουμε και να απαλλαγούμε από τα άτιμα πάθη που βρωμίζουν την ψυχή του ανθρώπου. Ο ίδιος ο άνθρωπος το αισθάνεται αυτό. Όταν ένα πάθος τον πολεμεί, αισθάνεται τη βρώμα του πάθους, του διαβόλου. Και όταν είναι γλιτωμένος, όταν είναι καθαρός και αγνός, αισθάνεται την ευωδία της καθαρότητας και της αγνότητας. Όπως με ένα ρούχο που φοράει ο άνθρωπος έτσι βρώμικο, μυρίζει απάνω, το βλέπει, συγχαίνεται, θέλει να το αποβάλει. Δεν νιώθει όμως, δεν νιώθει καλά. Όταν όμως το πλύνει, το σιδερώθει και το φορέσει και μυρίζει σαπούνι, καθαρότητα, το χαίρεται. Δεν θέλει να το βγάλει. Έτσι και με τα πάθη νιώθουμε ψυχικά. Ο άνθρωπος όταν δεν βιάζεται, η ζωή του είναι τυραννισμένη, υποφέρει. Παρά την υποχώρηση και το ένοχο της ψυχής, νιώθει δυστυχισμένος μέσα του. Ενώ όταν αγωνίζεται κανείς, νιώθει ευτυχία, νιώθει χαρά. Νιώθει ότι πράγματι η πνευματική ζωή μέσα της περικλεί ζωντάνια, θείας χάρτος. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε αυτό που με συμβούλευσε ο γεροντάς μου καταρχάς. Προσταθείτε κι εσείς για το δικό σας, για τη δική σας ωφέλεια, για τη δική σας πρόοδο, για τη δική σας τη μεγάλη επιτυχία, την επιτυχία του ουρανού. Προσταθείτε όσο το δυνατόν να μην λυπήσετε το Θεό, παρακούοντας στις συμβουλές και στις εντολές που σας δίνω. Διότι εγώ δεν έχω κανένα όφελος είτε από την πρόοδο είτε από την μη πρόοδο σας. Διότι εγώ απλώς είμαι κοντά σας να σας βοηθήσω δωρεάν και για την αγάπη του Χριστού να προχωρήσετε, να φτάσετε, να γνωρίσετε το Θεό όπως έχει. Ένας δάσκαλος πληρώνεται και είναι αναγκασμένος να τέλος πάντων να διδάξει και να υπομείνει ορισμένες ατακτήρες των παιδιών. Αλλά εδώ δεν έχουμε κάτι το ίδιο. Εδώ όλα γίνονται δωρεάν. Όλα για την αγάπη του Θεού και για την αγάπη του πλησίου. Ό,τι λέγεται σαν εντολή και σαν νοθεσία είναι απλώς και μόνον να ωφεληθείτε, να νικήσετε τον πειρασμό, τα πάθη και να φτάσετε στο Θεό. Τίποτε περισσότερο. Επομένως, είναι μεγάλο κέρδος το να ποντάρετε και να πείτε ότι πρέπει να αγωνιστώ. Να μην λυπήσω το Θεό δια του Γέροντος, αλλά να τον ευχαριστήσω τον Θεό, εφαρμόζοντας αυτά τα οποία με θετούν από αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος έχει μπει σε έναν πολύ δύσκολο ζυγό για την αγάπη του Θεού και την αγάπη τη δική μας. Και ας προσπαθήσω να τον αναπαύσω. Όχι για τίποτε άλλο, για να αναπαύσω το Θεό. Να με δει προχωρημένον πνευματικά, αγωνιζόμενον με ένα λόγο. Να με βλέπει να αγωνίζω, αστέχω τα πάθη μου και τις αδυναμίες. Αλλά να με βλέπει να αντικρούω σωστά. Και αυτό είναι μεγάλο κατόρθωμα. Γιατί ένας πνευματικός άνθρωπος, ένας οδηγός, ο οποίος κάνει καλά τα πράγματα, θα βλέπει και αγωνίζει κάποιος, ένας πνευματικός του. Ξέρει ότι μετά από τον αγώνα οπωσδήποτε θα δεχτεί τη χάρη του Θεού. Αποκλείεται να μην τη δεχτεί τη χάρη του Θεού. Και κατά κάποιο τρόπο προβλέπει και πόση ανάλογη και πόση χάρη θα πάρει. Λοιπόν, όχι γιατί έχουμε πολέμους είναι κακό. Αλλά κακό είναι όταν εμείς δεν αντιπολεμούμε. Λοιπόν, να βρεθούμε αγωνιζόμενοι, να χτυπάμε τα πάθη, να εξομολογούμε τα ειλικρινά, να μην έχουμε κρατούμενα μέσα στην ψυχή μας. Διότι αυτά τα κρατούμενα γίνονται σύνα και φώνεται ο διάβολος μέσα στην ψυχή και από εκεί κάνει το ανακοίνωμα. Κάνει την κατάρρευση του πνευματικού σπιτιού του ανθρώπου. Αν πέσανε άνθρωποι, το πνευματικό αγώνα είναι γιατί μέσα τους αφήσανε κατάλοιπα. Δεν είχανε τη ζωή τους τη λειτουργή εξομολόγηση. Δεν κάνανε βαθιά τομή μέσα στην ψυχή τους. Δεν βάλανε και τις παραμικρές ρίζες που είναι βαθιά μέσα στην καρδιά, έτσι βαλμένα. Δεν φάνηκαν ειλικρινοί απέναντι του Θεού και του Γέροντος. Γι' αυτό τους έγινε το ναυάγιο. Δεν φρόνησαν σωστά. Παραφρόνησαν. Και γι' αυτό έπεσε το οικοδόμημα. Ο υποτακτικός, όταν είναι ειλικρινής απέναντι του γέροντος, κατά πάντα δεν είναι δυνατόν ποτέ να πέσει. Και αν καμιά φορά ζαλιστεί επάνω στον αγώνα, είναι πολύ φυσικό. Και ο Χριστός μας, σηκώνοντας τον Σταυρό, γονάτισε κάτω από το βάρος του Σταυρού και βρέθηκε ο αγαθός κυρνός και τον ανάφρασε από τον Σταυρό σηκώνοντάς τον. Έτσι και εδώ, επάνω στον αγώνα, ενδεχομένως να γλιστρήσει κάποτε, να ζελιστεί, να κουμπεί λίγο στον τύπο, θα τον διάσει, θα τον σηκώσει, ο γέροντας θα τον ρίξει νερό δροσερό, θα τον συνεφέρει, θα τον χτυπήσει στις πλάτες, προχώρα και μη φοβάσαι και ειδού τον βλέπεις πάλι ανορθωμένο να προχωράει ως κατάληψη του υψώματος. Γι' αυτό είναι μεγάλη ευλογία Θεού να πετύχει ο άνθρωπος έναν οδηγό στη ζωή του. Διότι έφυγε τον μεγαλύτερο, μπορώ να πω έτσι, σταυρό και ασφάλεια. Όταν δεν είναι κανείς ασφαλής με κάτι που επιχειρεί, είναι πώς θα το πούμε, σαν αποτυχημένος. Αν δεν έχει ασφάλεια στη ζωή του, είναι ψεκάστοτο. Είναι τιμόρροπο. Ανά πάσα στιγμή είναι σε επικίνδυνη. Ο άνθρωπος όμως που έχει ασφάλεια είναι σίγουρο. Την ασφάλεια ο υποτακτικός την έχει όταν βρει πνευματικό οδηγό που γνωρίζει τον δρόμο και πιστεύει ότι εφόσον τον γνωρίζει και εμένα ασφαλώς και με σιγουριά θα με οδηγήσει στο τέλος. Και το τέλος ποιο να είναι, να είναι απλός ότι θα πετύχει μία τέχνη και θα ζήσει κάπως άνετα. Όχι, δεν είναι κάτι το υλικό. Είναι να πετύχει να βρει το Θεό. Και όταν βρει κανείς το Θεό, ξέρει τι βρήκε. Βρήκε το παν. Βρήκε την απέραντη ευτυχία του. Ο άνθρωπος που δεν γνώρισε τον Θεό είναι δυστυχής. Είμαστε παιδιά του Θεού και δεν γνωρίζουμε ποιος είναι ο Θεός. Έχουμε ουράνιο πατέρα και δεν το γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Το πιστεύουμε ότι είναι πατέρας μας, αλλά η καρδιά δεν το ομολογεί. Η καρδιά δεν τον έχει γευτεί. Τα ψυχικά μάτια δεν τον έχουν δει αυτόν τον πατέρα. Αν βλέπαμε ποιον πατέρα έχουμε, θα σαν τρελή θα φωνάζαμε από μια απέραντη ευτυχία, από ένα έβριμα μεγίστης αυτής. Είμαστε παιδιά ενός φοβερού πατέρα, φοβερού πατέρα, υπό την έννοια ότι αυτός ο πατέρας είναι φοβερός στα χαρίσματα, στο πλούτο. Και όσον κανείς πλησιάζει να μιλήσει για αυτόν τον πατέρα, χάνει τα λόγια του. Όπως πλησιάζει ένα φως, και όσο το πλησιάζει, τα μάτια του ανθρώπου θα μπώνουν, τυφλώνονται από το φως και δεν βλέπει τίποτε. Έτσι ακριβώς όσο πλησιάζει κανείς το Θεό, χάνει πλέον τα λόγια του. Δεν μπορεί να μιλήσει. Γι' αυτό είναι μεγάλη μας δυστυχία να έχουμε έναν τέτοιο Θεό, έναν τέτοιον Πατέρα. Κι εμείς να βρισκόμαστε σε τόση φτώχεια, σε τόση ψυχική δυστυχία, να μην νιώθουμε την αγάπη του, να μην νιώθουμε την ευτυχία του. Μα γιατί πλαστήκαμε? Δεν μας έπλασε ο Θεός απλώς το ότι θέλησε να δείξει ότι έχει την δύναμη να κάνει ανθρώπους και πλάσματα και δημιουργήματα, αλλά μας έφερε στο είναι για να φτιάξει ανθρώπους όντα να νιώθουν την ευτυχία του, να απολαμβάνουν τον εαυτόν του. Έπλασε μακάρια πλάσματα και δημιουργήματα. Να ευτυχούν κάποιος υπάρχει. Όμως εμείς χάσαμε τον προορισμό μας με την παρακοή που του κάναμε και φτάσαμε να παραγνωρίσουμε τελείως τον φυσικό πατέρα και να αγαπούμε τόσο άλλα πράγματα και το τώρα μην τον αγαπούμε καθόλου. Εάν τον αγαπούσαμε, θα φυλάγαμε τις εντολές. Λοιπόν, αυτή η υπακοή, αυτή η ψυχική ανάπαυση του αντιπροσώπου, έτσι, του Θεού, έχει σαν σκοπό την ασφάλεια των υποτακτικών και την οδηγία στην ανέβρεση του Πατέρα, του Θεού, την ανέβρεση της πανευτυχίας του. Επομένως, η αξία της ευρέσεως του οδηγού είναι απεριόριστη. Και όταν κανείς έχει τη συνείδηση ότι ο Θεός του έδωσε αυτόν τον οδηγό που μπορεί να τον οδηγήσει σε αυτά τα πράγματα, σε αυτή την την ευτυχία, και νιώθει ότι ακόμη δεν πέτυχε να εκτιμήσει, πρέπει να νιώθει, ας πούμε, πολύ βιονεκτικά μέσα του. Και αυτό το πράγμα, γιατί η αναγνώριση να του δώσει την δύναμη να σηκωθεί, να ανανεύσει, να ξυπνήσει και να αναλάβει έναν καινούριο αγώνα, να τακτοποιήσει, τέλος πάντων, να τακτοποιήσει αυτήν την εγκρεμότητα, διότι δεν γνωρίζουμε την ώρα και τη στιγμή. Όταν επί παραδείγματι μου θετεί αυτός ο άνθρωπος και λέει, παιδί μου, να λες την προσευχή, μην την ξεχνάς την ευχή. Το όνομα του Θεού μην τον μνημονεί καθόλου. Λέγεται, μνημόνευε το, δεν μπορείς, ας πούμε, νοερός, θες το με το στόμα, σιγανά, με λίγη φωνή, φωνούλα, λέγε την προσευχή. Μα δεν θα την καταλαβαίνεις την ευχή. Δεν σου φέρνει για το όλο και μόνο και εκεί. Ναι, αλλά από τον αργολογείς είναι καλύτερα. Με τον σκέφτεσαι οτιδήποτε άλλο είναι καλύτερα και πολλά για την προσευχή. Αλλά και ο πειρασμός την ακούει την ευχή. Την ακούει και ένας αδερφός δίπλα σου. Οφειλείται κι αυτό που ίσως να σκεπτόταν ένα άσχετο πράγμα. Να η ωφέλεια της προσευχής. Γι' αυτό, όταν εργαζόμαστε, οτιδήποτε κάνουμε, να ψιθυρίζουμε την ευκούλα. Όταν έλεγε την ευχή μία οσία, μία οσία κοπέλα στην Μικρά Ασία, έβλεπε τον άγγελό της δίπλα. Όταν δεν την έλεγε, δεν τον έβλεπε. Και αυτό της έδωσε την όφηση, έτσι, να τη λέει την προσευχή, και έτσι λέγοντας την προσευχή για να είναι ο άγγελος δίπλα της, κατόρθωσε να τη λέει την έλεγχη. Να μία συμβολή του γέροντα. Να μία υπακοή που μπορούμε να κάνουμε. Να μία ανάπαυση προς το γέροντα. Έτσι είναι και στις άλλες προφητείες και κατηγήσεις που γίνονται εδώ. Όπως επίσης τους λογισμούς. Λέμε ότι όταν αυτή η εικόνα, η αμαστολή εικόνα, αυτή που παίρνει στον άσχημα ερεθίζει το πάθος, να τη διώχνουν αμέσως. Το πρόσωπο, το πράγμα, το είδωλο. Κάτι που γνωρίσαμε, που είδαμε, που ακούσαμε, μόλις μας έρχεται εικονισμένο στη φαντασία, αμέσως να το διώξουμε. Μόλις αντιληφθούμε που πηγαίνει αυτός ο κακός ζωγράφος να ζωγραφίσει αυτή την εικόνα που το είδε, αμέσως εμείς, με την προσπάθεια να το διώχνουμε, να του πετάμε τα πινέλα, τα χρώματα του πέρα. Να μην προσθέλει να κάνει σχήμα. Παράλληλα η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ, η προσευχή να τον διώχνουμε αμέσως με ό,τι πάει να μας εικονίσει και ειδού η καλή αρχή, ειδού το καλό θεμέλιο. Όταν ο μοναχός, ο χριστιανός αντιμετωπίσει κάθε πάθος στη φαντασία με την προσευχή, να είναι σίγουρος ότι μια μέρα θα απαλλαγεί από τα πάθη του Τα πάθη ξεκινούν από τις πέντε φύσεις και στη συνέχεια από τη φαντασία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος επιμελήθηκε τη φαντασία του από τις εικόνες της αμαρτωλές, τελείωσε το θέμα του. Από εκεί και πέρα αρχίζει η πρόοδος. Καθάρισε τη φαντασία, καθάρισε τους λογαριασμούς με το Θεό και με το διάβολο. Επομένως, οι μυστικοί πατέρες θα το δώσανε τη μεγαλύτερη προσοχή. Το επίκεντρο της μυστικής εργασίας είναι το φανταστικό του νόμου. Όταν ο νους θα παρηθεί από τις εικόνες και τις φαντασίες. Έχει προετοιμαστεί, έχει καθαριστεί για να δεχτεί τις εικόνες, την εικόνα μάλλον του Θεού. Όταν θέλουμε κάτι να ζωγραφίσουμε, καθαρίζουμε αυτό το χαρτί, αυτό το ξύλο, αυτό το πράγμα που επάνω του θα ζωγραφίσουμε κάτι, το καθαρίζουμε πρώτα από ό,τι έχει επάνω, έτσι. Σε σχήμα, σαν μουντζούρε, σαν κλπ, το καθαρίζουμε πρώτα καλά, το κάνουμε λευκό και μετά παίρνουμε το στέλιο και το μολύβι και αρχίζουν τη σκυριά του και όπου θέλουμε. Έτσι πρώτα θα καθαρίσουμε χάρη του Θεού τη φαντασία μας από εικόνες και πράγματα κλπ. Και τότε ο Θεός θα μας δώσει το στέλιο και εμείς με τη θέλησή μας και ο Θεός με τη βοήθειά του θα μπορέσουμε έτσι να ζωγραφίσουμε εικόνες ή μέσα στη φαντασία μας και στην ψυχή. Ας προσπαθήσουμε, πατέρες μου, να αγωνιστούμε λίγο περισσότερο. Είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Μόνο χρειάζεται προσπάθεια από μέρους μας και ο Θεός είναι έτοιμος. Οι Άγιοι στον ουρανό προσφέρουν. Μας προσεύχονται. Γιατί η χάρη του Θεού μας βοήθησε να βρεθούμε στον δικό τους δρόμο. Πέρασαν και αυτοί πειρασμούς, λύσεις πάνω κάτω, τα πανεβάσματα και αυτή τη ζωή τους. Έχουν τεράστια πείρα και γνωρίζουν και πόσο είμαστε εμείς οι σημερινοί άνθρωποι αδύναμοι στο να αγωνιστούμε καλά. Γι' αυτό μας προσεύχονται επάνω και παρακαλούν τον Θεό να μας βοηθήσει, να μην χάσουμε τον προορισμό μας και τον σκοπό μας. Και εφόσον έχουμε τις πρεσβείες και τις προσευχές των Αγίων μας, θα ελπίσουμε ότι θα μας βοηθήσουν ο Θεός και αυτοί να βάλουμε έστω και τώρα και στη συνέχεια να βάλουμε καλλιεργία.